დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემებს, დღეს პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რა სახის იმპულსი სჭირდება საქართველოსა და ასოცირების ტრიოს დანარჩენი ორი ქვეყნის, უკრაინისა და მოლდოვის ევროინტეგრაციის პროცესის წინსვლას, იმას რომ ეს პროცესი არ გაჩერდეს და მიაღწიოს მიზანს. ევრონესტის თანათავმჯდომარის ანდრიუს კუბილიუსის ინიციატივაზე ვილაპარაკებთ, რომლის პრეზენტაციაც მან გუშინ გამართა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ შეხვედრაზე, რომელშიც საქართველოს მედიის წარმომადგენლები მონაწილეობდით და ანდრიუს კუბილიუსმა წარმოადგინა ეს თავისი ინიციატივა, რომელიც განიხილავს არამხოლოდ თავად ასოცირების ტრიოს ქვეყნების მიერ შესასრულებელ საქმეებს, არამედ საკუთრივ ევროკავშირის ამოცანებსაც და იმას, თუ რა შეუძლია ევროკავშირმა რომ გააკეთოს და რა უნდა გააკეთოს მან ამ პროცესის სტიმულირებისთვის, ამ ქვეყნებში რეფორმების სტიმულირებისთვის. ჩვენ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. და მინდა გადაცემის დასაწყისშივე გითხრათ ერთ სიახლეზე, რონდელის მსოფლიო რადარი ახალი რუბრიკა გვექნება ჩვენ ყოველ ოთხშაბათს დილის ეთერში გადაცემის მეორე ნაწილში რადიო თავისუფლება. უმასპინძლებს ამ ახალ რუბრიკას, რომელშიც მის ავტორთან, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებს. ასე რომ ყოველ ოთხშაბათს შევეცდებით ამ გზით რაღაცნაირად ამოვავსოთ ის ვაკუუმი, რაც გვაქვს რეალურად ამ ნაწილში ჩვენს ეთერებში. ვგულისხმობ, ვფიქრობ საინტერესო იქნება, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესები, რაც მსოფლიოში ხდება, არ გამოგრჩეს, ყურადღების მიღმა არ დაგრჩეს. და ვუბრუნდები ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემას და მივესალმები ბატონ კახა გოგოლაშვილს. დილა მშვიდობისა, ბატონ კახა.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით.
ცნობილი არის და საბედნიეროდ არ იცვლება საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხების თანახმად საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი, იქნება ეს ევროკავშირში თუ ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერა. თუმცა პროცესის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და შეიძლება კი არა და არაერთი ქვეყნისთვის ეს მიუღწეველი რამ არის და ფუფუნებას წარმოადგენს, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პროცესი წინ მიდიოდეს და ქვეყანა მიზანს მიაღწიოს. საჭირო არის სხვადასხვა მექანიზმი, საჭირო არის სხვადასხვა ეტაპზე გარკვეული სტიმულები, მაგალითად, როგორიც თქვათ, იყო, აი, რაც ესე გვახსენდება, ხომ, კაფიო და ასოცირების შეთანხმება, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ნაწილი და ასე შემდეგ. ვიცით ასევე, რომ საქართველოს მართველ პარტიას ეს საარჩევნო გზავნილი იყო გასულ არჩევნებზე. გამოცხადებული აქვს, რომ 2024 წელს საქართველო აპირებს, რომ გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ეს მთლად ასე მარტივად არ მუშაობს, ყველამ ვიცით, განაცხადი არ კმარა და სურვილი. და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ევროპარლამენტარი ანდრიუს კუბილიუსი, რომელსაც ჩვენი აუდიტორიაც იცნობს და ქართული საზოგადოებაც მისი აქტიური საქმიანობის გამო და საქართველოს უკავშირდება ეს დიდწილად, ეს მას, ასე ვთქვათ, მის უფლებამოვალეობებში ჩედის, ის არ არის უბრალოდ ევროპარლამენტარი, ის არის ევრონესტის თანათავმჯდომარე, რომლის მონაწილეც ამ საპარლამენტო თანამშრომლობის არის საქართველოს, სამხრეთ კავკასიის და სხვა ქვეყნებთან ერთად. და მან დაამუშავა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ხედვა, რომელიც ერთი მხრივ სიახლეა და მეორე მხრივ არ არის სიახლე და ეფუძნება გამოცდილებას დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა, ქვეყნების ინტეგრაციის პროცესისა. და წარმოადგინა ასეთი კონცეფცია გუშინ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, ქართულ მედიას წარუდგინა ეს კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს ერთგვარ, როგორ ვთქვათ, შუალედური სტატუსი წევრი ქვეყნისა, რაღაც ასეც, ასოცირების ტრიოს ქვეყნებისთვის. თავისთავად ასოცირების ტრიოს ქვეყნების გამოყოფა იყო მნიშვნელოვანი ეტაპი, ჩვენ გვახსოვს ეს მოვლენა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მექანიზმი, კონკრეტული მექანიზმი და კონკრეტული ნიშნულები, სამიზნე ნიშნულები, რომლებიც ამ ქვეყნებს უნდა ჰქონდეთ. მე ვიცი, რომ თქვენ გაეცანით, ვილაპარაკოთ მეტი ამ კონცეფციაზეც და თქვენი ხედვა როგორი არის, რა შეიძლება იყოს შემაფერ, რას ხედავთ შემაფერხებლად ევროინტეგრაციის პროცესში და რამდენად რეალისტურად ხედავთ აი ამ კონცეფციას?
Ну, პირველ რიგში მივესალმები ნამდვილად იმას, რომ ევროპარლამენტში ჩვენ გვყავს ესეთი ძლიერი და დაინტერესებული ლობისტი, ლობისტი ბჭყალებში, ალბათ იმიტომ, რომ ის ამაში არანაირად ასაუბრებას არ იღებს და აქ არ არის რაღაც ოფიციალურ ლობისტობაზე საუბარი, მაგრამ ესეთი ენთუზიასტი ლობისტი ვიტყოდი, ანდრიუს კუპილიუსი, რომელიც ძალიან ცნობილი პიროვნებაა და მაღალ თანამდებობებზე მუშაობდა ლიტვაშიც, მინისტრის პოსტის ჩათვლით და ასე შემდეგ, და ისე არა პრემიერ-მინისტრის ხო და ნუ ეს ადამიანი არის ძალიან დაინტერესებული იმაში, რომ მოხდეს სწრაფი ინტეგრირება სამი ქვეყნისა, მოლდოვა, უკრაინა და საქართველოსი ევროკავშირში. და არა მარტო ის, არიან ასევე მისი თანამოაზრენი, მისი რგლივ, ძირითადად ბალტიისპირეთის და პოლონეთის, ეს თქვა, და ასევე ზოგიერთი ევროკავშირის შავი ზღვისპირა ქვეყნების ეს თქვა წარმომადგენლები ევროპარლამენტში, რომლებიც ხარს უჭერენ მის იდეებს. და ეს ძალიან მისასალმებელია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტრიოს იდეა, სახელი ტრიო, რა თქმა უნდა, ეს მისი ნოუ-ჰაუა, მაგრამ ტრიოს იდეა არსებობდა მანამდე საქართველოში, იყო ამაზეც საუბარი და არა მარტო საქართველოში, უკრაინაში. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამაზე მსჯელობდნენ, დიდი ხანია, რომ ამ სამმა ქვეყანამ უნდა შექმნას რაღაც ფორმატი ერთმანეთთან თანამშრომლობის, ურთიერთობის, რომელიც ხელშეუწყობს ევროპაში ინტეგრაციას. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინიციატივა თავისთავად უსაფუძვლო არ არის და მას აქვს ინტელექტუალურ წრეებში, ამ სამი ქვეყნის ინტელექტუალურ წრეებში სრული მხარდაჭერა. და ძალიან კარგია, რომ მთავრობებმა გაიზიარეს ეს შეხედულებები და საბოლოო ჯამში ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომლითაც ეს თანამშრომლობა დაფუძნდა ტრიოს სახით. ეხა ტრიოს ამოცანებს რაც შეეხება, ისევე როგორც ეს ხდებოდა ბოლო ხანებში გაწევრიანების სხვა მაგალითებზე, როდესაც რეგიონალური ხასიათის იყო გაწევრიანება და არის გაწევრიანების პროცესი ევროკავშირში, მაგალითად ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის შემთხვევაში, როდესაც 10 ქვეყანა გაწევრიანდა ყოფილი სოციალისტური ბლოკის ქვეყნები, და ასევე დასავლეთ ბალკანეთის შემთხვევაშიც, როდესაც ჯერ თქვენ მარტო ხორვატია გაწევრიანდა, მაგრამ ყავს ორი, ეს თქვა, გაწევრიანების პროცესში ყოფილი ქვეყანა, მონტენეგრო, სერბეთი და კანდიდატი სახელმწიფოები ასევე დასავლეთ ბალკანეთში. ამიტომ აი ამ პროცესებში რეგიონული თანამშრომლობის ფორმატები არის ყველგან არსებობს და წინაპლანზეა წამოსული, როგორც შესაძლებლობა იმისა, რომ ამ ქვეყნებმა მოახდინონ კონსოლიდაცია სწორედ ევროპული ინტეგრაციის მიზნების გარშემო. და რახანაც ასოცირებული სახელმწიფოები ამ აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებიდან, სწორედ სამი ასოცირებული სახელმწიფო აღმოჩნდა, საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, რაღაც ბუნებრივად დაიბადა ესეთი იდეები, რომ გაჩნდა ესეთი იდეები, რომ ამ სამ ქვეყანამ უნდა ითანამშრომლოს აუცილებლად და მეტი კოორდინაცია უნდა მოახდინოს ევროკავშირის ინსტიტუტებში ლობირების ჩათვლით. ნუ ერთად როცა ერთი ხმით გამოვლენ და ერთად მოითხოვენ რაღაცებს, რაღაც პროგრესს თქვა ინსტიტუციონალურ ურთიერთობებში, ან სხვა სახის რაიმე ამ დახმარების მიმართულებით, ან სხვა სახის რაიმე ქმედებებში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ძალა და მეტი
ერთი არის
გამოხმაურება იქნება.
ერთი არის ბატონო კახა, ერთმანეთთან კოორდინაცია ამ სამი სახელმწიფოსი და მეორე ის, რომ ამ სამ სახელმწიფოთაგან თითოულს აქვს სერიოზული გამოწვევები, სერიოზული საკითხები მოსაგვარებელი თავთავიანთი ქვეყნის შიგნით. ჩვენ ცხადია მეც ვილაპარაკებთ საქართველოზე, მაგრამ მოდით ვთქვათ ეს ნიშანიც აერთიანებთ მათ. Да, Андреус Кубилиуси гани თulis რომ ევროკავშირმა რაღაც სტიმულივით, რაღაცა მიზანივით, არ ვიცი, ჩირაღდანებით უნდა შეესთავაზოს რაღაც, რაც იქნება კონკრეტული, რაც იქნება ხილული მომავალში, პერსპექტივაში ამ ქვეყნებს იმისთვის რომ წაახალისოს რეფორმები ამ ქვეყნებში და არ ითვლებოდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და გაწევრიანება რაღაცა ესეთ შეუსრულებელ მიზნად ან იმდანაც შორეულ მიზნად რომელიც არ ჩანს და ასე შემდეგ. ამაზე რასაკვირველია არამხოლოდ ამ სამი ქვეყნის გაწევრიანებაზე, ზოგადად გაფართოებაზე ევროკავშირისა არ არის კონსენსუსი დღეს ვიცით და არ ვიცი ერთი მთავარი ამოცანა პირველი ამოცანა ანდრიოს კუბილიუსისა იქნება ისიც რომ თავად ამ ინიციატივაზე ამ იდეაზე მოიპოვოს მან მხარდაჭერა ევროკავშირის შიგნით. კავშირი გაწყდა, არის კი ბატონ. აი როგორ ხედავთ ამ პერსპექტივას რომ ასეთ რამეს რაღაც შუალედური პოზიცია შეარჩია თითქოს და პარალელ სავლებს სწორედ ბალკანეთის ქვეყნების ინტეგრაციაზე იხსენებს რომანო პროდის ევროკომისიის მაშინდელი ხელმძღვანელის მიდგომას ყველაფერი ინსტიტუციების გარდა და ასე შემდეგ.
დიახ, ну მე გეტყვით რომ ესეც არ არის ახალი შინაარსობრივად. იმიტომ რომ გნებავთ საქართველოსთან, გნებავთ უკრაინიდან, მოლდოვიდან ხშირად იყო იმაზე საუბარი და ევროკავშირის ინსტიტუტებში ამაზე ოფიციალური სტრუქტურებით საუბრობდნენ, გნებავთ საქართველოსთან, გნებავთ სხვა ქვეყნებიდან და ასევე არასამთავრობო საექსპერტო საზოგადოება, რომ საჭირო არის რაღაც კაფეო მიზნის მიცემა ამ ქვეყნებისთვის, რაზეც კუბილიუსი საუბრობს თავის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის დოკუმენტში. კაფეო მიზნის მიცემა არის საჭირო ამ ქვეყნებისთვის და დანახვა, რომ მათ გააჩნიათ პერსპექტივა. და პერსპექტივის, რომელიც ოფიციალური ტერმინია ევროპული პერსპექტივა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირი აღიარებს ამ ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების უფლებას და გზას და მხარს უჭერს ამას და ამას მე მოძდევს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ქმედება და შესაბამისი თანამშრომლობა ამ მიმართულებით სწორედ და ევროპული პერსპექტივის მოთხოვნით ბევრი გამოდიოდა საქართველოსშიც, მოლდოვაშიც, უკრაინაშიც და შინაარსობრივად შეიძლება ეს დაახლოებით იგივეა. უფრო სწორად, არ ვიცი, შინაარსობრივად თუ ყოველ შემთხვევაში თავისი მიზნები. მაგრამ რა თქმა უნდა, კუბილიუსის თქო დოკუმენტი არის საკმაოდ საინტერესო პირველ რიგში თავისი არგუმენტაციით, მე ვფიქრობ. იმიტომ რომ არგუმენტაცია ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული, რატო იყო რომ ადრე მაგალითად ამაზე უარს ამბობდა ევროკავშირი, ანუ პერსპექტივის გამოხატვაზე ან მიცემაზე, იგივე ასოცირების შეთანხმებებში არ ჩაიწერა რომ ჩვენ გაგვაჩნია ევროპული პერსპექტივა. მარტო მიესალმებიან, ცნობენ ჩვენ ევროპულ მისწრაფებებს, რაც სხვა არის.
რაც
სხვას ნიშნავს, ვიდრე ევროპული პერსპექტივის ცნობა. არ ჩაიწერა და არც შემდეგ არც ერთი ვთქვათ რაღაც თხოვნის ან მოთხოვნის შესაბამისად რეაგირება ევროკავშირიდან არ ყოფილა. მაგრამ გასაგები იყო ის რომ დღევანდელი გეოპოლიტიკური ვითარება და ესეც მნიშვნელოვანი მომენტია, როცა კუბილიუსი, ანდრიუს კუბილიუსი ხას უსვამს გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას რეგიონისა, გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას ევროკავშირის აქციის ამ რეგიონებში, რაზეც ევროკავშირი თავად არასდროს არ უსვამდა ხაზს. ის კი არა სულ ორი წლის წინ ევროკავშირის საგარეო ქმედების სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა არ არის გეოპოლიტიკური პროექტიო. ანუ ესე იგი სხვა მიდგომა ქონდა ევროკავშირს. ეს იყო წმინდა ტრანსფორმაციული, ანუ ფასეულობების დანერგვა, დემოკრატიზაცია რეგიონის დასაშენ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში გეოპოლიტიკური რაღაც კონკურენცია ვიმესთან ან სადმე, ან არც რუსეთის წინამდე არ არის მიმართულებული. ეხა თავის აი ამ მიდგომებში კუბილიუსი იმას აკეთებს არგუმენტაციას, რომ შეიცვალა სამყარო, შეიცვალა ურთიერთობები, გეოპოლიტიკური კონკურენცია გახდა ძალიან, ვთქვათ, დაძაბული და ძალიან ზედაპირზე ამოვიდა, პრაქტიკულად გაიხსნა და აქ საჭიროა რუსეთის შეკავება და ამ მიმართულებით საჭიროა, რა თქმა უნდა, რუსეთის შეკავება იმ კონტექსში, რომ ის მას გააჩნია რაღაც აგრესიული და ექსპანსიონისტური ძრახვები თავისი სამეზობლოს მიმართ. და აუცილებელი არის ამიტომ ამ ქვეყნების მეტი სტიმულირება. ასევე არგუმენტია იმასთან დაკავშირებით მოყვანილი, რომ დაიკარგება, იკარგება ნელ-ნელა შეიძლება ითქვას აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში აი ეს მუხტი ევროპული ინტეგრაციის. თქვენ საუბრის დასაწყისას ახსენეთ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მომხრე არის ევროპული ინტეგრაციაში, კი ეს ესეა, მაგრამ ინტენსივობას აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება მე ვიყო მომხრე, მაგრამ რამდენად თავარ მზა თუ ამისთვის რაღაც გავიღო, ვიშრომო, ვიწვალო და თუ ისე ვარ მომხრე, უბრალოდ მომხრე ვარ, მაგრამ თუ საჭირო იქნება ამისთვის რაღაც მეტი ძალისხმევა ან რაღაც მსხვერპლის გაღება, ან შემდეგ ამას მე გავაკეთებ თუ არა. ანუ ამაზეა საუბარი, რომ ეს მუხტი იკარგება, ეს მცირდება და სწორედ იმიტომ, რომ ფრუსტრაციის საშიშროება არის. Ну, მაგალითი გვაქვს, მაგალითად თურქეთი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ვთქვათ, პროგრესს ვერ მიაღწია ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და ნელ-ნელა ის შეიცვალა სხვანაირი მმართველობით, რომელიც ევროსკეპტიკულია თავის შინაარსით. და აი ამაზეა საუბარი, რომ საჭიროა ევროკავშირის მხრიდანაც არ არის საკმარის, თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ ის, რომ არის თუ არა საკმარისი კითხვა დასვით ეს, რომ ამ სამი ქვეყნის თანამშრომლობა ერთმანეთთან, სამი ქვეყნის თანამშრომლობა და კოორდინაცია ერთმანეთთან არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, და ასევე ის ძალისხმევა, რომელსაც თვითონ ქვეყნები შიგნით ახორციელებენ. მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირის მხრიდან უნდა იყოს პროგრამა, ხედვა და ნაბიჯები კონკრეტული. და თქვენ აქ ახსენეთ რომანოპროდის 2002 წელს ნათქვამი ფრაზა, რომ შეიძლება ესე მიმართოთ ყველაფერი ინსტიტუტების გარეშე, რაც ნიშნავს ფუნქციური ინტეგრაციის მოდელს. ეს არის მოდელი, როდესაც ხდება ბაზრის გახსნა, დაშვება, ოთხი თავისუფლების განხორციელება ევროკავშირსა და ამ რეგიონს შორის ან ქვეყნებს შორის, ინტეგრირება ევროკავშირის პოლიტიკებში, ესე სექტორული ინტეგრაცია, რასაც ქვია. ანუ ესე იგი პრაქტიკულად ინტეგრირება ფუნქციურად, მაგრამ არა ევროკავშირში გაწევრიანების გზით და შესაბამისად ევროკავშირის ინსტიტუტებში მონაწილეობის გზით, სადაც იქ ხმის უფლება გაქვს და გადაწყვეტილებებზე ზემოქმედება გაქვს. და ის ახელებს ესეთ მოდელს, ну, დასავლეთ ბალკანეთის მაგალითი მას მოყავს, როგორც რაღაც ესე ვთქვათ, შუალედური გზა ამისთვის, ვიდრე ჯერჯერობით ეს გზა არის გამოყენებული ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის, სხვა ქვეყნებისთვის. და ну, იქ არის მოლაპარაკებების გზა. ის ესეც შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავებული არ არის იმისგან, რაც არსებობს დასავლეთ ბალკანეთში. გამოყენებული არის პრინციპში იგივე მოლაპარაკებების და კლასტერებად, 6 კლასტერად არის დაყოფილი, მაგრამ ეს არის საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირის სამართალი მთლიანად მოხდეს მისი გადატანა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში, რაც მოიცავს 35 თავს, მაგრამ 33 თავი აქვს მოყვანილი, ასე ვთქვათ, დასავლეთ ბალკანეთის შემთხვევაში 6 კლასტერი დაყოფილია ეს 33 თავი 6 კლასტერად და ამის გრადუალურად იმპლემენტაცია და ამაში ხელშეწყობა. მაგრამ აქ არის საუბარი კიდე ერთ რაღაცაზე, ანუ რომელიც ასევე მე ვიტყოდი, რომ კუბლიუსის მოგონილი არა, იმიტომ რომ ევროპარლამენტს 2005 წელს ჰქონდა, ევროპარლამენტს აქვს კვლევითი ცენტრი, რომელმაც გამოაქვეყნა პოლიტიკის დოკუმენტი ასევე, რომელშიც იყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება მაშინდელი სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებს, მაშინ ჩვენ ვიყავით სამეზობლო პოლიტიკის და ეხლაც ვართ პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტი აქცენტი გეთება აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე. სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებმა, რომლებიც დაწინაურდებიან, შეიძლება ევროკავშირთან შექმნან ეგრეთ წოდებული ერთობლივი ეკონომიკური სივრცე, რაც დაახლოებით იგივეა, რაც ევროკავშირისთან შექმნილი ეფტასა და ევროკავშირ შორის შექმნილი, ანუ ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში, ნორვეგია, ლიხტენშტაინის და ისლანდიასა და ევროკავშირ შორის შექმნილი ევროპის ეკონომიკური სივრცე. და ესეთი ევროპის ეკონომიკური სივრცე პლუსით შეიძლება შეიქმნას სამეზობლო ქვეყნებთან, რომლებიც დაწინაურდებიან და ამ შემთხვევაში შეიძლება პირდაპირ მიუსადაგოთ ამასოცირებულ სახელმწიფოებს და ვთქვათ, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთივე მოდელი, როგორც აქვს და იქ ზუსტად ფუნქციური ინტეგრაცია არის მომხდარი, იმიტომ რომ ვთქვათ, ნორვეგიას ან ისლანდიის მოქალაქეს ნებისმიერ შეუძლია გადაადგილდეს თავისუფლად ევროკავშირში და პირიქით და იქ დასაქმდეს, იქ რამდენი ხანიც უნდა იცხოვროს, ანუ შეუზღუდავია ეს. ასევე კომპანიებისთვის შეუზღუდავია და ასე შემდეგ. და ამ მოდელზეა საუბარი თავისთავად და ეს ძალიან კარგია თუ გაიზიარეს ევროკავშირში.
თამარი მგონი, ბატონო კახა, ზარი გვაქვს ერთი მოდმივი მსმენელი რეკავს, როგორც ჩანს ვერ მოვასწარი გამოცხადება ტელეფონის ნომრის. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მთავარი საკითხი, ალბათ აქ უნდა იყოს და რომ იყვან გზებზე შეთანხმება მოხერხდება უფრო იოლად, თავარი საკითხი არის იმაზე თანხმობა და იმის გააზრება, რომ რამდენად აქტუალურია ევროკავშირისთვის ახლა მის სამეზობლო ქვეყნებში არსებული ვითარება, მათ წინაშე არსებული საფრთხეები და მთავარი რაც აქ არის, თქვენ ბრძანეთ ასევე რუსეთის კან მომდინარე საფრთხეები და პრობლემები ამ და ის ხედვა, რომ ამ ქვეყნების პრობლემები, მაგალითად კონკრეტულად ასოცირების ტრიოსი, ევროკავშირის პრობლემებიცაა. ამის გააზრება თუ მოხდება, ამაზე კონსენსუსის მიღწევა ცხადია, შემდეგ უკვე გზები გამოინახება და რომ იყვნენ რას სახელი დაერქმება, უკვე ადვილი შესათანხმებელია. მოდით მოვისმინოთ რის თქმას რუს მსმენელს. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილა მშვიდობისა, ქალბატონო, მივესალმებით. ეგ ისეთ ყოველდღიური და გასაგებია ყველაფერი ეს, რომ ანდრიას კუბილიუსი და ეს გიჟმანტას პავლიუსი გამოიჩინა.
გიჟმანტას პავილიონისი თუ შეიძლება სახელი
სწორად. ხო, კარგი, გიჟარი თუ ჟიგი, გიჟმანტას.
ნახვამდეს. კარგი. მე ყოველთვის ვთხოვ ჩვენს ხო მუდმივი მსმენელია ჩვენი და მე არ მინდა არავინ შევზღუდო ჩვენს ეთერებში მონაწილეობისგან, ჩვენს პლატფორმებზე გაზიარებისგან, თუმცა ჩემი ერთადერთი თხოვნა, როგორი პოზიციაც უნდა გქონდეთ, არის კორექტულობის დაცვა ყველა თვალსაზრისით და რიგ შემთხვევაში ამას განზრახ აკეთებთ, როგორც ჩვენი ახლა ეს მსმენელი. რიგ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ ვერ ხვდებოდეთ, რა შეიძლება იყოს იქ მიუღებელი ჩვენი პლატფორმებისთვის, მაგრამ ამაში დაგეხმარებით, ცხადია. და ბატონო კახა, მინდა საუბრის ბოლოსკენ ვთქვათ, თქვენ რაში და როგორ ხედავთ საქართველოს მიერ შესასრულებელ მთავარ საქმეს ამ გზაზე, რადგან თქვენ ლობისტია უბრძანეთ ანდრიუს კუბილიუსზე, თუმცა ლობისტები ვერ გააკეთებენ იმ საქმეს, რაც თავად ქვეყნის გასაკეთებელია. აქ უნდა იყოს ასევე საფუძველიც, აქედან უნდა იყოს მთავარი იმპულსიც, ხომ?
კი, ნუ პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ კუბილიუსმა ნამდვილად დაინახა სწორად ის, რომ ჩვენ რამდენიც არ უნდა ეხა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს, ის, მთავრობამ უნდა ეს შეცვალოს, ის შეცვალოს. ჩვენ ვხედავთ, რომ პრინციპში ხელისუფლებას, მთავრობაც და სხვებიც ქვეყანაში არ მოქმედებენ ცარიელ ენთუზიაზმზე და ასევე მათ ჭირდებათ ლეგიტიმაცია ნებისმიერი რაღაც ისეთი ენერგიული ქმედებისთვის და რესურსების მიმართვისთვის რაღაც მიმართულებით. ასე აქ მნიშვნელოვანია ძალიან ევროკავშირის გააქტიურება და შეიძლება ამ მიმართულებით ვისაუბროთ ახლა, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ჩვენ ვიცით რა უნდა გააკეთოს ჩვენ ამთავრობამ ახლა, მაგალითად რას არ აკეთებს ახლა. ის რომ სასამართლო რეფორმა გასატარებელი იყო და არის, ორი აზრი არ არსებობს და ამის გულისთვის 75 მილიონზე უარის თქმა, იმიტომ რომ არ გინდა სასამართლო რეფორმა გაატარო, ეს ნათელია, რასაც ნიშნავს ეს.
აშკარად წინააღმდეგობაშია, კი ბატონო.
წინააღმდეგობაშია 24 წელს იმის შეტანასთან, რა ქვია, განაცხადის შეტანასთან და ყველანაირად ევროპული ინტეგრაციის გზის ეს თქმა და თანაც ხა არაფერი არ იმალება, ხო? ხა ყოველდღე ქვეყნდება ახალი სესხების შესახებ განაცხადები და განცხადები ბირო ჩვენ გავაგრძელებ და არც ერთი ქვეყანა არ არის არც ევროპული ინტეგრაციის იმაში მყოფი ქვეყნები, რომლებიც უარს ამბობენ სესხებზე და საერთოდ შეუძლებელია დღევანდელ ვითარებაში სესხის გარეშე ეკონომიკის მუშაობა, ხო? ხო და ნუ გასაგებია, ნუ რო ეს როგორი არგუმენტია, თქო, ამიტომ არის მიმართულებები, რომელიც ჩამოთვლილია და იგივე ასოცირების შეთანხმებაში რა პროგრამაც გვაქვს ჩვენ დასახული, ყველაფერი უნდა ძალიან სწრაფად და კარგად და ეფექტურად ეფექტიანად გაკეთდეს თავისთავად. ამაზე საუბარი ბევრჯერ გვისაუბრია და ბევრი არის საუბარი ამასთან დაკავშირებით, ახლა ის რომ ეს აუცილებელია. მაგრამ რაც შეეხება ახლა ევროკავშირის მხრიდან, აქ ის კუბილიუსის აქცენტი სწორედ მაგაზეა და მისი ლობისტობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ცდილობს ევროპარლამენტის საერთოდ თავისი გუნდის და თავისი შესაძლებლობების გამოყენებით როგორმე დაინტერესოს წევრი ქვეყნები და გადაწყვეტილების მიმღები ევროკავშირში იმაში, რომ მათ შესთავაზონ რაღაც რეალური ქვეყნები. როგორც მინიმუმ პერსპექტივა უნდა შესთავაზონ, ანუ პერსპექტივა მისცენ, ეს ხო განაცხადია, განცხადება და თავისთავად უნდა რაღაც ნაბიჯები გამოყო, რაღაც შუალედური მიზნებიც დაანახონ, ან ბენჩმარკები როგორც ისინი ახსენებენ, ანუ ნიშნულები, ან მიზნები და აი ამ მიზნებში ყველაზე ესე ვთქვათ შეიძლება რეალისტური შეიძლება იყოს აი ამ ევროპის ეკონომიკური სივრცის მოდელის გადმოტანა ამ სამ ქვეყანაზე და ამითი ესე ვთქვათ დაინტერესება ქვეყნების და მთავრობასაც უნდა ქონდეს ეს მიზანი თავისთავად გაცხადებული, რომ აი ამ და ამ წელს ჩვენ ვემზადებით ევროპის ეკონომიკურ სივრცეში შესასვლელად. ის კი არა, რომ 20 წლის მერე ვემზადებით ევროკავშირში შესასვლელად და ეს რა თქმა უნდა სტიმულს აგდებს და აძლევს საშუალებას აი ესეთ ევროსკეპტიკულ იმათ, რა ქვია, ასევე თქვენს მსმენელებსაც, რომ დარეკონდა ესეთი ცინიკური განცხადებები გააკეთოთ, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვეცოდინება, რომ
ხუთ წელიწადში ალბათ, მაგრამ
ხო, არა, უეშველება, ეშველება, თუ ეცოდინებათ, რომ ხუთ წელიწადში ჩვენ ნამდვილად ევროპის ეკონომიკურ სივრცეში წევრიანდები და ეს ნიშნავს იმას, რომ გაიხსნება მართლა ევროკავშირის ბაზარი, მართლა ინვესტიციები იქიდან გაიხსნება, კაპიტალების გადაადგილება იქნება ინტენსიური და ასე შემდეგ, და ჩვენ რაღაც დონეზე ევროკავშირთან ინტეგრირებულები გავხდებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნიშნული უკვე ცოტა ევროსკეპტიციზმს შეამცირებს და აღარ იქნება ესეთი და ის ჟიგმანტას პავილიონიცი, რომელიც ასევე კუბილიუსის თქვათ კოლეგა არის და ცდილობს საქართველოსთვის, მოლდოვასთვის და უკრაინასთვის, რომ სწორედ ეს პერსპექტივა გახსნას როგორმე ევროკავშირში, ხო? მის მიმართაც აღარ იქნება ესეთი რაღაც ეს თქვათ არა და რის გამო უბრალოდ კაცმა თქვა, რომ სასამართლო რეფორმა უნდა საქართველოს გაატაროს და ის რეფორმები, რომელშიც ჩამორჩენილები ვართ, მეც არაფერს და ის იმიტომ ამბობს ამას, რომ მას უნდა, რომ საქართველო იხილოს ევროკავშირს.
ხადია, თქვენ გსურთ ახლა ახსნათ მათი პოზიციის და აქტიურობის, გინდათ რომ სამართლიანად შეფასდეს და დაფასდეს, მაგრამ ამას
არა უნდა დაფასდეს და ეს ადამიანებმა უნდა გააცნობიერონ, ანუ შეიძლება ადამიანებს არესმის და ეს ევროკავშირის ბრალიც არის ალბათ, სწორედ ის, რომ ჩვენ ძალიან კაფეო პერსპექტივას არ გვანიჭებენ, არ გვაძლევენ. ეხლა რატო ამასაც გძელი ახსნა აქვს, რატო ხდება ეს?
სამწუხაროდ დღეს დრო აღარ გვაქვს მეტი, აუცილებლად ჩვენ მიუბრუნდებით.
ხო, დრო არ გვექნება.
ხო, ამ ამბავს და თემას, პროცესს თუ კი რამე იქნება, რომ იყვენ, არ გამოგრჩება თქვენ პირველ რიგში და რა თქმა უნდა არც ჩვენ და აუცილებლად მოგმართავთ განმარტებისთვის და ანალიზისთვის. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო კახა. კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და როგორც ეთერის დასაწყისში მოგახსენეთ, დღეიდან გვაქვს სიახლე, ახალი რუბრიკა, რონდელის მსოფლიო რადარი და დღეს რონდელის ფონდის ეთერი გამოგვივიდა რაღაცნაირად და წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკის ავტორს, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რომელთან ერთადაც ჩვენ ყოველ ოთხშაბათს გადაცემის მეორე ნაწილში მიმოვიხილავთ მსოფლიო ამბებს. არა ეს განყენებულად ცხადია, მასთან და თქვენთან ერთად აუცილებლად შევეცდებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არ გამოგრჩეს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ნინო, დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას ამ ძალიან საინტერესო თანამშრომლობისთვის. ძალიან მოხარული ვარ მართლაც, რომ ჩემთვის
არ იქნებოდა გონივრული ამ, ასე ვთქვათ, როგორ ცოტა ისე კიჟღერს ამ ამ რესურსზე, ამ შენაძენზე უარის თქმა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მნიშვნელოვანია, რომ ერთად ვიმსჯელოთ ამაზე და ჩვენი აუდიტორია ყავდეს საქმის კურსში. ისედაც ამ ეთერში ნამდვილად უკვე გქონდა ბოლო პერიოდის ამოვლენების.
ცხადია, შიდა პროცესები ფარავს სამწუხაროდ, შიდა პოლიტიკური პროცესები ფარავს. გარკვეულწილად ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან გლობალურ პროცესებს, რეგიონულს და გლობალურ პროცესებს, რომელიც არცერთ შემთხვევაში არ უნდა გამოგრჩეს ყურადღებიდან, მაგრამ სამწუხაროდ იმდენად გადაგვაქვს და პოლიტიკურ პროცესებზე, რომ აი ასეთი აქტიური მიმოხილვა, ანალიზი და ჩართულობა იმ საერთაშორისო თემებში აკლია ნამდვილად დღევანდელ დღეს საქართველოს
ტელე
და რადიო მაყურებელს, ექსპერტებსაც ამის გამოხატვის საშუალებაც სულ უფრო ნაკლებად.
მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, მაგრამ აქ მეორე საკითხიც არის, პირველი საყვადური. Ანუ თვით კრიტიკული ვარ ყოველთვის, მაგრამ მედიას შეიძლება კიდე არ ეკუთვნის, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი და დამაფიქრებელი რაც არის, არაერთი მნიშვნელოვანი პროცესი, ამბავი, კონტექსტი ყურადღების მიღმა რჩება გადაწყვეტილებების მიმღებებს.
ცხადია,
იქნება ეს ხელისუფლებაში თუ იქნება ოპოზიციაში, ხო რაღაც რაღაცები სამსჯელოა, სამუშაოა პირველ რიგში და დღეს ჩვენ
ეგრეთ წოდებული საყვედური პირველ რიგში ზუსტად მათი მიმართულებით არის უმთავრეს წილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში მსჯელობა არ იხსნება ასეთ თემებზე და ანალიზი არ ხდება სწორედ იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ ამის სურვილი და დღის წესრიგი სხვანაირად აქვს შექმნილი.
და ეს მნიშვნელოვანი იქნება, ვთქვათ, საფრთხეები თუ იქნება, შანსები ქვეყნისთვის თუ იქნება, წარმატება გნებავთ, ასევე არის ყურადღება მისაქცევი და მე ვიცი, რომ დღევანდელ მიმოხილვაში ერთ-ერთი თემა პირდაპირ საქართველოსთან დაკავშირებულია, რადგან საქართველო მოექცა, ასე ვთქვათ, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის, შეერთებული შტატების მთავრობის კონკრეტულად ამ ეტაპზე ყურადღების ცენტრში, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების კონტექსტში, ევროპული ტურნე ლოიდ ოსტინის, მისი გზავნილები, თითქოს მწირი, ამით ვიწყებთ, არ
მინდა
ძალიან შეგიშალოთ ხელი.
არა, პირიქით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ცხადია, ამერიკის შეერთებული
შტატების
თავდაცვის მდივანი არ ჩამოდის ყოველ წელს სამწუხაროდ.
მოგვეხსენება
ჩვენთან 2014 წლის შემდეგ პირველი ვიზიტი იყო საქართველოში. განსაკუთრებით ნიშანდობლივია ავღანეთიდან კოალიციური ჯარების და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის რბილად, რომ თქვა, ქაოტური გასვლის შემდეგ ამას ყველა აღიარებს. გაჩნდა კითხვის ნიშნები ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორების დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. უშუალოდ ევროპაშიც კი გაუჩნდათ ასეთი კითხვის ნიშნები და სულ უფრო ხმამაღლა ჟღერდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ თვალსაზრისითაც, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურეს ამ ვიზიტით თავისი ინტერესი, სტრატეგიული ინტერესი შავი ზღვის რეგიონის მიმართ. გეოგრაფია თავისთავად მეტყველებს ამ ვიზიტების გეოგრაფია თავისთავად მეტყველებს გზავნილებს, რომ თავი დავანებოთ საქართველო, უკრაინა, რუმინეთი შავი ზღვის სამი წევრი ქვეყნიდან, შემდეგ ის მიემგზავრება ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე. საქართველოსიც და უკრაინაშიც,
უკრაინაში ჩასვლის კადრები გადისა, ხო, ბოდიში,
უკრაინაშიც და საქართველოსიც ორივე ვიზიტის დროს იყო ძალიან კონკრეტული ხელშესახები გადაწყვეტილებებიც საქართველოსთან მიმართებაში. ეს იყო საქართველოს თავდაცვის ძატყოფნის პროგრამის გახანგრძლივება, გაგრძელება, ახალი ეტაპის
მოდიფიკაცია.
რადგან
ლაპარაკი არის შეკავებაზე, ახალი ეს შევიდა,
ახალი ელემენტები შედის ტერიტორიული თავდაცვის ელემენტები. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენ ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაქვს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც, რას შეეხება კონკრეტულად ეს შეთანხმება, ეს გადაწყვეტილება. დროთა განმავლობაში გახდება ის უფრო ნათელი და უფრო კაფიო. განსხვავებით საქართველოსგან, მაგალითად უკრაინაში ძალიან ზედმიწევნით სიზუსტით უკრაინის ხელისუფლებამ ისაუბრა იმ სამხედრო დახმარებაზე, რომელსაც ის იღებს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ლოიდ ოსტინი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანი ჩავიდა და მეორე ნაწილი ჩავიდა იმ სამხედრო დახმარების, რომელიც შეთანხმებულ იქნა პრეზიდენტ ზელენსკის ვიზიტის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ამ, ესე ვთქვათ, თემატურად
უფრო ცხელი იყო ეს პირდაპირი კომუნიკაცია კიევსა და ვაშინგტონს შორის ამ ვიზიტამდე გეთანხმებით. უბრალოდ ცნობისთვის ჩვენს აუდიტორიას რომ ვუთხრათ მასშტაბზე ამ დახმარებისა, 2014 წლიდან შეერთებული შტატები უკრაინას თავდაცვის სფეროში კერძოდ დაეხმარა 2.5 მილიარდი დოლარით. მთლიანი მოცულობა ამ ეტაპისთვის ასეთია. და ლაპარაკი არის იმ კონკრეტულ ჩვენ შემთხვევაში თუ ეს ახალი ინიციატივა, რომელზეც ჩვენ გუშინ ვილაპარაკეთ სხვა შორის ბევრი და ამიტომ უბრალოდ ახლა უკრაინაზე ამიტომ ამახვილებ ყურადღებას. უკრაინის შემთხვევაში ეს არის შტატები უკრაინის თავდაცვის ჩარჩო, სტრატეგიული თავდაცვის ჩარჩო, რომლის განხორციელებაზეც.
დიახ, უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ანდრეი ტარანმა პირდაპირ ღიად განაცხადა, რომ ისინი განიხილავენ ამ დახმარებას და მხარდაჭერას, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მზადყოფნას რუსეთის შეკავების, შავი ზღვის რეგიონში რუსეთის შეკავების საქმეში თანამონაწილეობის, აქტიური თანამონაწილეობის. მან ძალიან კონკრეტულ და პრაქტიკულ საკითხებზე ისაუბრა. ეს არის ნატოს წევრი ქვეყნების ყოფნა, ესე ვთქვათ, შავ ზღვაში, უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში თვეების განმავლობაში, წელიწადში 6 თვე ნატოს საზღვაო ხომალდები, სამხედრო ხომალდები იმყოფებიან უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში და ეს ვიზიტები, ესე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ეს არის გარკვეულწილად შემაკავებელი და შემაფერხებელი, რომ არითავნებოს ის, რაც გვინახავს რუსეთის მხრიდან უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში და არ განუვითარდეს კიდევ ფანტაზია დამატებით სამხედრო აგრესიის განხორციელების თვალსაზრისით. უკრაინას აქვს დიდი იმედი, რომ ზღვაზეც, ხმელეთზეც, ჰაერშიც და კიბერსივცეშიც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს თანამშრომლობას. ანდრეი ტარანმა ისაუბრა კონკრეტული საგზაო რუქის შემუშავების თაობაზე, რომელიც შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოების მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის თანამშრომლობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს თავის მხრივ უნდა იყოს ამ, ასე ვთქვათ, საგზაო რუკის შემუშავებაში ჩართული და უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვნად ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სამხედრო საზღვაო შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად და გაცილებით უფრო მწირია ვიდრე.
ხო, ვერ გამოვიყურებით რეგიონში, ასე რეგიონში, თავად
რეგიონშიც. ამ მინდა
კითხოთ, იცით, ამ ნაწილზე არ მინდა ის დანარჩენის სხვა ამბები უყურადღებოდ დაგვრჩეს, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, ალბათ სხვასაც გაუჩნდება, თქვენ ავღანეთით დაიწყეთ.
დიახ.
ავღანეთის მისიის დასრულების ხსენებით, ასე ვთქვათ, და არის თუ არა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი და აი ეს პროცესი, ის რაც აი რაღაც ავღანეთის მისიაში მონაწილეობის დასრულების შემდეგ საქართველოსთვის რაღაც თითქოს სანაცვლო მისია, ამოცანა, აი საერთაშორისო უსაფრთხოების კონტექსში თითქოს არ ჩანდა ეს ამკაფიოდ. შეიძლება აი რაღაც გავუტოლოთ?
მე ძალიან კარგი კითხვა, ნინო, ძალიან კარგი კითხვა. ამ მიმართულებით საჭირო არის ძალიან ბევრი ფიქრი და ბევრი უფრო მეტი მუშაობა, იმიტომ რომ რეალურად ამ მისიის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი თანამშრომლობის ფორმატები და სივრცე რეალურად ითხოვს ახალ მიმართულებებს, ახალ პროექტებს, სტრატეგიულ პროექტებს, სადაც იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში საქართველოს მოაზრებული.
ნატოს კონტექსტში
რა თქმა უნდა, ტოლობის ნიშნის დასმა ცოტა რთული იქნება, ცხადია, მაგრამ შავი ზღვის უსაფრთხოება ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ ინტერესებში შედის, შესაბამისად აქ იქნება ნამდვილად საქართველოს ის როლი და საქართველოს მიმართულება. ერთგვარი გადამისამართება ხდება, გარკვეული და ყველასთვის ცხადი კონკრეტული მიზეზების და გამოისობით. სამხრეთ კავკასია იყო ადრე უფრო ასეთი მოაზრებული და კავკასიის მიმართულება, ახლა შავი ზღვის უსაფრთხოება და შავი ზღვის მიმართულება ხდება სტრატეგიული და პრიორიტეტული. ჩვენი პოლიტიკური ნება უნდა გამოვავლინოთ, რა თქმა უნდა, ეს ის პლატფორმაა, სადაც ჩვენი მეგობრები იქნებიან ნატოს წევრი ქვეყნები, იგივე თურქეთი, იგივე ბულგარეთი, იგივე რუმინეთი, ჩვენი უახლოესი მეგობარი ქვეყანა მოკავშირე უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს ჩართულობა ამას რატომ ვამბობ? ვიცი რომ ისაუბრეთ გუშინ, მაგრამ ხაზგასმით მინდა მაინც აღნიშნო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანმა ძალიან კაფიო პოზიციონირება მოახდინა 3+3 ფორმატთან დაკავშირებით. მან სამხედროსთვის არანამახასიათებელი, მაგრამ
წირი სიტყვიერად, მაგრამ ძალიან
პოლიტიკურად მე დარწმუნებული ვარ, რომ დახურულ კარს მიღმა კიდე უფრო პირდაპირ იქნებოდა ამაზე საუბარი. დარწმუნებული ვარ ჩემი გამოცდილებით, რომ ამაზე აუცილებლად იქნებოდა საუბარი, მაგრამ 3+3 ფორმატზე საუბრის ნაცვლად უმჯობესია რუსეთმა პატივიცეს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და შეასრულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები, ვიდრე დაიწყებს რაიმე ფორმატებში თანამშრომლობაზე საუბარს და შეთავაზებებს. ეს ჩახედული საზოგადოებისთვისაც და არა მხოლოდ ძალიან ესეთი მკაფიო და
ნატელი ეს იყო შეკითხვაზე პასუხი, არ იყო მის განცხადების ნაწილში, მაგრამ ძალიან მშვიდად და ღიმილით, რომ მეტყვიანს სრულიად მზად იყო ამ საკითხისთვის და აბსოლუტურად გეთანხმებით. ხო, დარწმუნებული ვარო, რომ თქვენ ხომ ჟურნალისტი ვარ და დარწმუნებული ვარ ვიქნები თუ არ გავიკონე და დავინახე, ამიტომ ამას
მესმის
და რა თქმა უნდა ვენდობი თქვენს გამოცდილებას ამ ნაწილში საერთაშორისო ურთიერთობებს რაც შეეხება და პოლიტიკას. და აქ გავაგრძელებდით, ახლა ჩვენ უსასრულო დარწმუნებული ვარ, მაგრამ 10 წუთი გრძება სულ და არ მინდა მნიშვნელოვანი
ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა უნდა განვიხილოთ. ნატო რუსეთის ურთიერთობებში ახალი ესე ვთქვა турბულენცია შემოვიდა. ეს არის ცოტა ხნით ადრე დაიწყო რუსი დაზვერვის ოფიცრების გაძევება, 8 დაზვერვის თანამშრომლის გაძევება მოხდა
ფორმალურად
მისიის თანამშრომლებიდან. მათი ძირითადი შემადგენლობა და ძირითადი ბირთვი სწორედ დაზვერვის ოფიცრებით არის დაკომპლექტებული. ამას მოყვა ცხადია რუსეთის მხრიდან ჯერ კრიტიკული რეაქციები განცხადებების სახით, ხოლო შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ის წყვეტს, ხურავს რუსეთის მისიას ნატოს შტაბ-ბინასთან არსებულს ბრიუსელში, ისევე როგორც 1 ნოემბრიდან შეწყვეტს მუშაობას ნატოს მისია მოსკოვში და ბელგიის საელჩოსთან არსებული საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ. აი ეს არის ასე ვთქვათ რეაგირება. ნატო ამას უპასუხა თავისი რეაქციით. რა თქმა უნდა, ნატოს პრესპიკერმა ოან ლუნგესკუმ განაცხადა, რომ გავიგეთ მათი გზავნილი, ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ამ მზაობას თანამშრომლობისთვის, თუმცა 18 თვის წინ შეთავაზა, არის ერთი ფორმატი რჩება ნატო რუსეთის საბჭო, რომლის ფარგლებში შეთავაზა შეხვედრა ნატომ რუსეთს. ეს შეთავაზება არის ღია, მაგრამ პასუხ გაუცემელი. ცხადია, რუსეთს არ აქვს ინტერესი კონკრეტულად ნატოსთან თანამშრომლობა.
რა ხარისხის დაძაბულობაა ეს? აი რაღაცა მორიგი, ანუ რისკების თვალსაზრისით მაინტერესებს.
ეს არ გამოიწვევს ხათია დიდ ესკალაციას, ეს არ არის უცხო ასეთი ტიპის, თუმცა ამ მისიის დახურვა ეს არ არის ყოველდღიურობა, ერთ მნიშვნელოვნად ყოველდღიური ამბავი დახურვა გახსნა ასე არ ხდება. შემდეგ ამის პარალელურად იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოსკოვში. ის შავ სიაში იყო, ის გადაწყვეტილება უმაღლეს დონეზე იყო მიღებული, რომ ამოღებულიყო და იქაც არის დიპლომატიური მისიების ომი, იმიტომ რომ ნიშნულოვნად არის შემცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის დიპლომატიური მისიების შემადგენლობები, როგორც მოსკოვში, ისე ვაშინგტონში. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო, თუმცა სტრატეგიული უსაფრთხოების დიალოგი, რომელიც პირველ რიგში ბირთულ შეარაღებაზე კონტროლს გულისხმობს და ბირთულ უსაფრთხოებას გულისხმობს, მაინც თავისი მიმართულებით, ის რაც შეთანხმდა ბაიდენის და პუტინის ვიზიტის დროს, ეს გრძელდება, ეს პროცესი მიმდინარეობს. მათ აქვთ კონკრეტული თემები, რომელზეც იქნება შეხების წერტილები, იქნება კომუნიკაცია. შესაბამისად ორივე სჭირდება, შესაბამისად ეს ვერ გადაფარავს აი ასეთი ტიპის დიპლომატიური მისიების დონეზე დაძაბულობები.
რაღაც რეაქცია მოსკოვს უნდა მიეცა, ეხა რაღაც ხომ უნდა შეურაც ყოფილად.
ცხადია, უბრალოდ დახურვაც ეს არ არის მარტივი საქმე.
ხო, და როგორც
რეალურად
არ ხდება ყოველდღე.
არ ხდება ყოველდღიურად. შეიძლება მინიმუმამდე დაყვანა ერთ კაცამდეც კი, მაგრამ ეს არ არის უბრალო საპასუხო ჟესტი, ეს არის რეალურად ურთიერთობის გაწყვეტა გარკვეული დროით ხოლმე.
მესმის აქ კომენტარები, იცით რა ზარი გვაქვს ეთერში და რატომაც არა შემოვუშვათ.
Why not? შინეთი არ დაგჭეს.
არა, არა, არავითარ შემთხვევაში. დილა მშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა, გაბატონო.
გამარჯობა, ბძანე.
მოვასწრებ რამე შეკითხვის დასმას რაც ხაზრის გამოთქმას ვერ მოსულ და რა მინდოდა ეჩემეთ ხა. აი შავი ზღვა რო ამბობდა რა კარიბის ზღვა არის ამერიკისათვის რო საფრთხის შემცველი არის და თქარმეტი ვარშავის ხელშეკრულება ნატო ხო თავის დროზე არსებობდა ერთმანეთის გამასობის სად არის ეს ვარშავის ხელშეკრულება რა სულ პირისპირდება ხა დღეს ნატო და ნატოს წევრების რაოდენობის გაფორმება კაცოდა თვითონ შიგ ნატოში არსებული კრიზისები და ამერიკა და ევროკავშირში არსებული კრიზისები როდესაც უკვე სხვამართულებს ედა და ნატოსათვის ახალი წევრების მიღება ხომ არ ნიშნავს ეს ნატოსათვის თავისი ახალი თავის აი მაგალითად უკრაინას ათლის ამდე მილიარდს არა უკრაინას ხო ის იმიარახსაძვის რომელიც ჯარს და ჩამოწეროს უკვე.
კითხვა ვერ დაასრულეთ, არ დაასრულეთ არც ერთი რომ გიპასუხოთ ბატონო. ანუ
ბატონო და
რას უპირისპირდება შავ ზღვაში ნატო ან ამერიკა? მადლობა.
ნატო ვის უპირისპირდება? ფულს აკეთებს მოწევრების ხარჯზე.
ფულს აკეთებს ხო?
საქართველოს და უკრაინის ხარჯზე ამერიკის შეერთებულ შტატები რომ ფულს აკეთებდეს თავდაც პერუში.
მოდი მოკლედ უპასუხო და გადავიდეთ, რას უპირისპირდება და ვის?
ნატოს ყავს სამი წევრი ქვეყანა შავ ზღვაში. ძალიან მარტივია ეს შავ ზღვაში.
სტრატეგიული კონცეფცია.
ეს ცნობილი ფრაზა არის ხათაშორის სხვა თემ ანაკლიასთან დაკავშირებული იყო რა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს შავ ზღვაში, მაგრამ ამას სიღრმეებში არ უნდა გავყვეთო. სხვა გადაცემა დაგჭირდება აუცილებლად. ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთს განიხილავენ როგორც საფრთხეს. და როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნები არის შავი ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნები, მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ყველა ამ სტრატეგიული მიმართულებით ნატოს კონცეფცია ზღვაზე, ხმელეთში, ჰაერში და კიბერსივრცეში მისი წევრების თავდაცვის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ცხადია და ძალიან ბუნებრივია, რომ სხვა ორ წევრ და ასპირანტ ქვეყანასთან, საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობის გაღრმავება არის და იქნება მისი სამომავლო პრიორიტეტი.
ჩინეთის რაკეტა, ჩინეთის რაკეტა. რა გაუშვა?
ჩინეთი თავად ამბობს,
რომ არაფერი. ანუ ახლა არ გაუშვია რაკეტა, მაგრამ რაღაც ხო ამ დროში
გაიყო. ჩინეთი ამბობს, რომ უბრალოდ ეს იყო მორიგი, კოსმოსური ხომალდი, სატესტო, რუტინული, ესე ვთქვათ, განგზავრება, თუმცა
რატომ გამოიწვია ასეთი?
ეს არ არის მხოლოდ გამგზავრება, ეს არ არის მხოლოდ მედიაში გავრცელებული, ეს ძალიან სერიოზულ შესაბამის დასკვნებზე, სადაზვერო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ზებ გერითი იარაღის გატესტვაზე იყო საუბარი. ეს ზებ გერითი იარაღი ძალიან აქტიურად შემოდის წინა პლანზე და ამ სამხედრო შეიარაღების ზრბოლის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის. ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი თავადაც, რა თქმა უნდა, ახდენენ ამ იარაღის ტესტირებას. ეს არის იარაღი, რომელსაც სინათლის სიჩქარეზე ხუთჯერ უფრო დიდი სისწრაფე აქვს, შეუძლია და ძალიან დაბალ სიმაღლეებზე გადაადგილება და ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის მოქმედი სისტემები დღეს ძალიან უსუსურები არიან ამ იარაღთან გამკლავებაზე. ამ იარაღს ამ რაკეტას შეუძლია ბირთვული იარაღის, ასე ვთქვათ, თან გადაადგილება, ტრანსპორტირება.
ზიდვა.
მიდვა, ასე რომ ვთქვათ, შესაბამისად ეს ძალიან სერიოზული საფრთხის მატარებელია ნატოს თავდაცვის, ნატოს გენერალური მდივნის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო ზუსტად ამ დღეებში, ასევე იენს სტოლტენბერგის, რომელმაც უკვე პირდაპირ მიუძღნა, ასე ვთქვათ, თავის სტრატეგიული ხედვა ამ ინტერვიუში ჩინეთს. მომავალ წელს მადრიდში გამართება ესპანეთში ნატო სამიტი, სადაც დამტკიცდება ახალი უსაფრთხოების კონცეფცია, რომლის დრაფტი ჩვენ წინა სამიზე ვიხილეთ, პირველი 2010 წლის შემდეგ, და აქ იქნება ჩინეთი ასახული პირდაპირ, როგორც გამოწვევა, რომელსაც ჭირდება შეკავება. ნატოს გენერალური მდივნის სიტყვების თანახმად, ჩინეთი არის ყველგან კიბერსივრცეში, არქტიკაში, ახალ ტექნოლოგიებში და ყველა მიმართ ულებით მას ჭირდება შეკავება, თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ციტირებ მას, რომ შემცირდება ძალისხმევა რუსეთის შეკავების მიმართულებით. აი,
ეხა კითხვის დასმა მინდა და დრო აღარ გრჩება, მაგრამ ამცებად მიუბრუნდეთ მე ამბავს ახკმას, აი დაასრულეთ სტოლტენბერგის პოზიცია და
აქ სტოლტენბერგი ამბობს ასევე, რომ რუსეთი და ჩინეთი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ ყველა ამ ჩამოთვლილი მიმართულებით და შესაბამისად ჩვენ ეს გლობალურად უნდა განვიხილოთ. არც ერთი თემა, მათ შორის ევროპის უსაფრთხოება, არ შეიძლება იყოს დღის წესრიგიდან მოხსნილი ის, რომელიც ეხება ნატოს უსაფრთხოებას, რომელიც არის ჩრდილოეთ ამერიკის და ევროპის ქვეყნების ალიანსი. აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს ყველა გამოწვევას და რეაგირებას ყველა ამ გამოწვევაზე, რომელიც მოდის ჩინეთისგან, რომელიც მოდის რუსეთისგან და რომელიც ზოგადად არის გლობალური საფრთხეების ნაწილი.
არის ასეთი დისკუსია წამოვიდა ზოგ, ვთქვათ, სივრცეში, მედია სივრცეებს გულისხმობ უფრო აქტიურად და პირდაპირ გზავნილებით. ზოგ შემთხვევაში, ვთქვათ, ექსპერტების ესეთი შეფასებებით, რომ აი ჩინეთის საკითხის წამოწევამ თუ პრიორიტიზაციამ შტატებისთვის, ნატოსთვის, გამოიწვია ის, რომ შემცირდა და შესუსტდება კიდევ უფრო ინტერესი სამხრეთ კავკასიის, მაგალითად, რეგიონის მიმართ, საქართველოს მიმართ, და ამიტომ საქართველომ უნდა იფიქროს ალტერნატიულ
ამბებზე.
+3
შეიძლება დავშივეც უნდა მეთქვა, რომ ზუსტად უბრალოდ ჩინეთისთვის შემოვინახე, რომ ჩინეთის მიმართულებაზე გადატანა ზუსტად იმ სტრატეგიით, რასაც ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ჩინეთი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების რადარზე და შესაბამისად ჩვენი რონდელის სოფლიო რადარზე ასევე.
რა კარგად დაასრულეთ ბოლოს. ძალიან დიდი მადლობა დღეს ჩვენი რუბრიკამი დასრულდა. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ, და ყოველ ოთხ შაბათს რადიო თავისუფლების დილისაუბრების მეორე ნაწილი დაეთმობა სწორედ მის საავტორო რუბრიკას. ერთად ვისაუბრებთ, მე ხან ხელს შევუშლი ალბათ, ხან
დავეხმარებით ერთმანეთს,
და მინდა რომ აი ეს კომუნიკაციაც სმენელთან და მაყურებელთან იყოს ამ ნაწილშიც. ვეცდები რომ მოვასწროთ ხოლმე ყველაფერი. აქ ჩვენ ახლა კომენტარები გვაქვს, რომ ნატოში ვერასოდეს შევა საქართველო, სხვა წერს რომ წინ ევროპისკენო, და კი ბატონო, ვიმსჯელოთ, ვიკამათოთ და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს საეთერო დრო ამისათვის. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის, და გემშვიდობებით შუა დღემდე, შუა დღისას შევხვდებით ერთმანეთ საარჩევნო თემებით, რასაკვირველია. დროებით.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up.
up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer,
projected on you.